Konfederasyona sendika yaket karan kesk, mitinga çaremin aheriman, roja yekşeme la ameder meydana istasyonel darxestdi, ahaftinin mitinge da krize abori, jkar avetinin zede en se salindavi u gefin şer en ser rojelata ferate derketin veş. Seroke güçti e keske Mehmet Bozgeyik zgotar akhoda ifade kir, yek ji egerin mazın e kubandor akhoel ser krize ekonomik çedike hevuldanin antidemokratik en de şeveya derbeydaya.
İşte bu nedenle yıllardır savaşa değil, emekçiye, halka bütçe diyoruz, demokratik bir bütçe diyoruz ve bu talebimizi artırmaya, yükseltmeye devam edeceğiz. Tam da barışın.
Uygur Sedema Herinaz'ın akrize ekonomik, jihevya politika en şeru pevçuniye brez bozgeyik desti şankırkı, çavakud salin noti da krize ekonomik kırkı, rejima ve demeli Türkiye bükeve tengasiye, siyaseta imha u inkari nehal Türkiye'yi krize ekonomiye hurttır u kurtırdıke. Uygur, hükümete de silah çıkas kabul nekeşi edini karın velat breve bin. Ve politikayın rojane en bizzahtu zor, dixwazin ser ve kemasiya xwe bigirin lê êdî rim di têran de hilnayê. Mehmet Bozgeyik îfade kir ku fatiraya politikayên şer û pevçûnên desthilatiyê ji gel û ketkaran re giran dibe. Wî îdia kir niha hukûmet beriya hilbijartina hermî dixwaze bi şerê dersînor li ser rojhilata feratê her wisa girankirina zextan li ser gel dest bi xebatên hilbijartinê kiriye. Wî îdia kir ku hukûmeta Tirkiyeyê berjewendiya xwe di şer de dibîne û hêvî dike ku bi reşandina tomên neyartiyê di nav civakê de emirê desthilatiya xwe dirêj bike. Serokê konfederasyona sendikan ketkar daxuyaniya Erdogan a operasyona ser rojhilata feratê jî got niha dibêjin ew bi ser rojhilata feratê ve herin lê em ji vir bi awayek pir zelal dibêjin ku ketkar şer na aştiyê dixwazin pevçûnê na li hevhatinê dixwazin aloziyê na lê aramî û guftûgoyê dixwazin.
Yeni kutu kazın bir zakt ve zordariyan, bir tehdit ve şantajan ve bir çavuşsinin o teslim digin, ki kerama kura bırakı kemine şopya meya darfı der binerin. Bilalete koşun ve berfadana meya azidi azadi o aştı.
Misal nave ketkarın ki le amede bir biryarın hikmi kanuni da şikari kwa avetin Muhammed Şahinji ahaf nekikir.
Yeni kutu pişkini davun derbekeran ne embun? Ve ki her cari de pekatına hula ve darbeye daji yen heri begüneh, yen heri besuç embul. Le yen ku berdela heri girandıdan ve ki her cari disa el ketkarı. Yen ku de nive şeveda ve bir yarın hükme zagonda hatın ihraç kirin. Ba avaya ki der hukuki jikari kwe. Jekwende karin kwe, jistazi o dezdeyin kwe, jehevalin kwe hatin dur kustin disa
emin. Endame sendikaya şaredariyan Bakiyondeş, jidengi Amerika'ya ra behsa armanca mitinge kir.
Dişep ki de bicar ki evanli me jikari wan hatir avetini. Tü hukuki dayanak ki wan tüne bu, tü tişki desi wan tüne bu. Canna bişep ji de hatin evanli me de girtin bicar. Ew ji bi hukuki o bi haki bu. جبروي ام بي بي با حقوق سيزيا ام قبول لكن ام البروة ام بر بقنن حياة ديمقراطي خوشك عبابة ام بر خداني كوش نشان دي
وي داخو ياكرن سرانسر تركيا پش دي هولا دربي صدو شيس حزار كيس شكار هاتن آويتن لي لأم دي جشار داريان چار حزار كيس شكاري خوي هاتن آويتن Mitinga keski AAMD bi konserta hunermend rojda bidawî bû. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, AMD.